В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Журналістське розслідування про офшори спричинило політичний скандал в Україні.
На сертифікатах акцій прямим текстом написано, що вони мають номінальну вартість і що президент є прямим власником.
Складу злочину у діяльності президента немає.
Як на це розслідування реагують у світі, адже йдеться не лише про Україну? І як реагують на це пересічні українці?
Він повинен все роз'яснити людям. Якщо він правий, то це повинно бути дійсно так. А якщо він винуватий, і це дійсно правда, ці офшорні кампанії, це порушення нашого закону.
Про це і багато більше йтиметься сьогодні у програмі «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Громадянка України Надія Савченко, засуджена у Росії до 22 років позбавлення волі, не змінила своє рішення і 6 квітня розпочне сухе голодування. Про це вона заявила у своєму листі, який опублікували її адвокати. Крім того, Савченко у своєму листі забороняє російським лікарям проводити її медичний огляд, примусово виводити з голодування. Раніше сьогодні адвокат Микола Полозов повідомив, що стан здоров'я Надії Савченко стабільний, вона п'є тільки воду. Інший адвокат українки Марк Фейгін повідомив, що Савченко припинила вживати дитяче харчування. У штабі АТО повідомляють про збільшення обстрілів позицій українських військових з боку підтримуваних Росією сепаратистів. Зокрема, кажуть у штабі АТО, сьогодні зафіксували 35 обстрілів.
Бандитські формування знову завдали вогневих ударів по позиціям українських воїнів, використовуючи заборонену мінськими домовленостями зброю. В районі Авдіївки з мінометів калібру 82 мм цілили 4 рази, поблизу Новгородського – 2 та Новозванівки – 1. З метою протидії ворогу наші сили 3 рази відкривали вогонь у відповідь.
Повідомив речник штабу АТО Віктор Шубець. Сепаратисти з угруповання ДНР заявляють, що за минулу добу українські військові 25 разів порушили режим тиші. Луганські сепаратисти звинувачують українських військових в обстрілах із автоматичного станкового гранатомета. І до міжнародних тем. Президент Вірменії Серж Сарксян заявляє, що у разі широкомасштабних воєнних дій Єреван визнає незалежність Нагірного Карабаху сепаратистського регіону Азербайджану. Я розпорядився, що МЗС розпочало роботу у напрямку укладення з Нагірним Карабахом договору про військову взаємодопомогу, сказав сьогодні Сарксян на зустрічі із послами країн-членів ОБСЄ, представляючи їм ситуацію у зоні карабахського конфлікту. Ситуація у Нагірному Карабасі різко загострилася у ніч на суботу, 2 квітня. І вірменська, і азербайджанська сторона звинуватили одна одну у наступі із застосуванням важкого озброєння. 3 квітня Міністерство оборони Азербайджану заявило, що Баку припиняє в односторонньому порядку воєнні дії у зоні карабахського конфлікту. Попри це, сторони конфлікту у Нагірному Карабасі повідомляють про продовження бойових дій. Компанія Air France вирішила дозволити членам екіпажу жіночої статі відмовитися від роботи на нещодавно запущеному рейсі компанії до Ірану, де вони мусять одягати хустки. Сьогодні у національній компанії Франції повідомили, що буде призначений спеціальний підрозділ, який замінить тих, хто не хоче літати до Ірану. 17 квітня Air France планує запустити з Парижа до Тегерана 3 рейси на тиждень. І на цьому, Людмило, у мене все.
З випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і, звичайно, не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Від негайно імпічмент до усе юридично чисто. В такому діапазоні коливаються оцінки оприлюдненого журналістського розслідування про офшори президента України. В матеріалі міжнародної групи розслідувачів йшлося про те, що Петро Порошенко заснував кілька компаній в офшорі для виведення своєї частки групи «Рошен», попри обіцянки передати її в управління сліпому трасту. Почуємо репортаж Тетяни Якубович.
3 квітня Міжнародний консорціум журналістських розслідувань і Центр з дослідження корупції та організованої злочинності оприлюднили дані про офшорні компанії 140 політиків із понад 50 держав світу. Відтак Петро Порошенко в міжнародному розслідуванні опинився у різнобарній компанії світових лідерів – від короля Саудівської Аравії до батька британського прем'єра Девіда Кемерона. У всіх них знайшли офшорні фірми. Дехто після цього в Україні заговорив навіть про імпічмент Порошенка. Наприклад, Радикальна партія, сказав Радіо Свобода депутат від цієї політсили Ігор Попов.
Ми вимагаємо негайного зібрання Верховної Ради України, яка створить тимчасову спеціальну комісію. Якщо комісія знайде юридичні докази, то вона може розпочати процедуру імпічменту.
Не збираються, однак, починати розслідування ані Антикорупційне бюро, ані Генпрокуратура, оскільки до компетенції обох не входить слідство відносно чинного глави держави. Але водночас у прокуратурі таки проаналізували оприлюднену журналістами інформацію, сказав у коментарі Радіо Свобода прокурор ГПУ Владислав Куценко. І підстав говорити про порушення закону не знайшли.
Попередньо наші фахівці, проаналізувавши все, прийшли до висновку, що складу злочину у діяльності президента немає. Для того, щоб говорити про порушення президентом закону, треба а. сказати, яку норму порушено закон, б. визначити, кому завдано збитки. За відсутності відповіді на такі питання, все інше є просто антипіаром проти президента України.
Минула майже доба від публікації розслідування, допоки на нього відреагував Петро Порошенко. Він обмежився 3 короткими абзацами, суть яких зводиться до наступного. Він декларує статки, платить податки та уникає конфлікту інтересів. Тому, ставши президентом, відійшов від управління активами, доручивши цю справу відповідним консалтинговим та юридичним компаніям, написав Порошенко. Жодних пояснень про офшорну фірму і сліпий траст для Рошену. Тим часом фірма-юридичний радник Порошенка Авелум заявила про законність його офшорних операцій. Там пояснюють, створення компаній в іноземній юрисдикції було єдиним можливим шляхом для передання активів Порошенка в управління міжнародній трастовій структурі. Крім того, юристи заявили, що статутні фонди іноземних компаній не оплачувалися, а акції, що належали клієнту, номінальної вартості нібито не мали і тому не підлягали декларуванню. Співавтор розслідування для Центру з дослідження корупції та організованої злочинності Влад Лавров це категорично заперечує.
Це відповідь, що акції не мають номінальної вартості, це неправда. Акції мають номінальну вартість, їх потрібно декларувати. З останньої відповіді юристів, яку я тільки що прочитав, вони вирішили заперечувати це. Я бачу зовсім іншу інформацію, що на сертифікатах акцій прямим текстом написано, що вони мають номінальну вартість, тобто англійською par value, що вони коштують $1000 за акцію, і що президент є прямим власником, і інформація дана на 8 грудня 2015 року.
Щоб зняти усі питання, президент має зробити публічними умови договору про створення трасту і повний перелік активів, які у нього перейшли, каже Влад Лавров. Адже суть розслідування навіть не в тому, що Порошенка не зловили на уникненні податків. Головне, каже він, що була створена схема, яка дає можливість зекономити на податках в Україні. Тетяна Якубович, Радіо Свобода.
Міжнародний консорціум журналістів, які займаються розслідуваннями, виявив велику кількість прихованих каналів виведення грошей людьми з оточення російського президента Володимира Путіна, через які в офшори було виведено більше $2 мільярдів. Інформацію, як ми вже щойно чули з попереднього репортажу, оприлюднили як частину великої за обсягом доповіді під назвою «Панамські документи», яка дослідувала низку світових лідерів та публічних людей по цілому світові, а також систему грошових переказів в офшори та утаємничені зареєстровані компанії, які дозволяють виводити часто незаконно отримані кошти від правоохоронних органів, від їхнього ока і ока податківців. Ростислав Хотин вивчав міжнародні реакції на цю доповідь. Зараз він зі мною в студії. Ростиславе, які масштаби і, власне, значення цієї доповіді?
Доповідь було оприлюднено одночасно багатьма засобами масової інформації різними мовами. Серед тих, кого доповідь зачіпає, і люди з оточення російського президента Володимира Путіна, прем'єр-міністри Ісландії та Пакистану, діти президента Азербайджану, король Саудівської Аравії, президент Порошенко, президент України, якого вже згадували, оточення і родина президента Казахстану Назарбаєва та багато-багато інших. Інформацію здобуто на основі мільйонів електронних листів, розкладок, корпоративних звітів та інших документів від юридичної компанії, яка базується в Панамі. Ця компанія називається Mossack Fonseca. Але от почуємо директора цієї панамської компанії Рамона Фонсеку, який каже, що це от він бачає в цій компанії якийсь наступ, удар по приватності. Послухаємо.
Ми створили більше 240 тисяч компаній за нашу історію, переважна більшість з них на законних підставах. Звичайно, є й такі, які потім використовувались з незаконними цілями. Але це не наша відповідальність, бо не ми ними управляємо. Ми не діємо від їхнього імені.
Загалом в документах фігурують 140 лідерів та офіційних представників, і в цілому мова йде про 210 тисяч офшорних компаній. Матеріали стосуються великого періоду часового, це 40 років останніх. Як було вже сказано багатьма міжнародними глядачами, ті, які борються з несплатою податків, з цими офшорними оборудками, вони кажуть, що ці панамські документи, ці Panama Papers, є одним із найбільших витоків інформації сучасної доби. Людмило.
Ростиславе, а ось щодо Росії, там же багато в цих документах мовиться про цю державу, чи не так?
Так. Про Україну ми вже говорили. Щодо Росії, в доповіді говориться, що близькі до президента Путіна люди через Банк Росії, а цей банк називають банком російської еліти часом, та панамські офшорні компанії відмили більше 2 мільярдів доларів, отриманих, як було сказано, сумнівними оборудками. Кремль вже піддав критиці оприлюднені матеріали, назвавши їх нападом насамперед на Путіна. Як сказав речник Кремля Дмитро Пєсков, Путін, Росія, наша країна, наша стабільність та майбутні вибори є головною мішенню, обраною для дестабілізації ситуації, кінець цитати. Сама ж доповідь каже, зокрема, що петербурзький музикант, віолончеліст Сергій Ролдугін, який є старим другом Путіна, нагромадив багатство у розмірі 100 мільйонів доларів. Віолончеліст Ролдугін володіє часткою в 12,5% в компанії, яка лідером на ринку телевізійної реклами в Росії. Доповідь також стверджує, що в Банку Росія, про який ми вже говорили, він має понад 3% акцій. А банк сам контролюється давнім другом, іншим давнім другом Путіна, бізнес Спеном Юрієм Ковальчуком. Нагадаю, що цей банк і сам Ковальчук перебувають під санкціями США за анексію Кремлем Криму в Україні у 2014 році. Також російські засоби масової інформації згадують, що Ролдугін є хрещеним батьком нині іншої дочки Путіна, однієї з двох Марії. Там згадано в цих панамських документах дуже багато російських або родичів чільних росіян, офіційних посадовців, або самі ці люди згадані і депутати, і співробітники адміністрації, і губернатори кількох російських регіонів. Послухаємо, зокрема, виконавчого директора міжнародної мережі податкової справедливості Джона Крістенсена, який каже про те, яку реакцію він очікує в Росії.
Я очікую, що буде якась реакція в Росії, але думаю, зараз важливо, що якщо Захід серйозно налаштований щодо вжиття подальших санкцій проти російського лідера, вони нині мають подивитися на роль юристів юридичних фірм на кшталт Mossack Fonseca.
А Роман Анін, один із російських журналістів, який був задіяний у розслідуванні оприлюднених документів, в інтерв'ю агентству Reuters сказав:
по моїм прикидкам, Росія стала...
Згідно з моїми оцінками, Росія стала одним зі світових лідерів щодо кількості офіційних осіб, які мають офшори – урядовці, члени парламенту тощо.
Депутатів і прочих людей.
Взагалі, отак, якщо підсумувати, то цікаво висловився комісар Євросоюзу з економічних питань П'єр Московісі. Він заявив, що боротьба із податковим шахрайством є вирішальною політичною битвою зараз у сучасному світі. І це він каже, що це важливо для громадян, які ситі по горло тим, що вони платять податки, а одна людина або юридична особа веде себе так, ніби має якісь привілеї. Людмила.
Отже, ми почули міжнародні реакції і про те, як реагує, зокрема, і в Росії, оскільки ця країна була більше згадана в журналістському розслідуванні. Однак, все ж, українського слухача, напевно, найбільше цікавить ситуація довкола українських імен у цьому розслідуванні. Тому ми запитали, спершу, зараз послухаємо разом, запитали перехожих Києва, як вони взагалі ставляться ось до таких даних. Почуємо відповіді.
це він повинен все роз'яснити людям. Якщо він правий, то це повинно бути дійсно так. А якщо він винуватий, і це дійсно правда цієї офшорної компанії, це порушення нашого закону, то він повинен сам про це заявити.
Він повинен сказати, що я через тиждень пишу заяву або знімайте мене. Все, цього досить. Боже, народ вже не витерпить цього.
Він должен сознаться, є ли у нього такі компанії, і должен відкрити всю інформацію. Це буде шаг європейському обществу починати себе.
Ну, пояснити, дати людям пояснення. Ми ж не знаємо, чи це достовірно так, чи це може і фейк.
Наверно, як обычно, це все замнеться і ніяких последствий не буде. Я думаю, правильна бойова реакція була, як делать Європі після таких скандалів, уйти в відставку і предоставить своє місце більш компетентному чоловіку.
По крайней мере, сказав би, да, от, якщо є неоспоримі факти, я скажу, що я какое-то к этому отношение имею.
Він прекрасно знає, що треба робити. Президент в цих ділах розбирається.
Отже, ми почули зараз думки перехожих Києва. Швидше всього, вони говорили більше про те, що би мав, на їхню думку, робити президент в такому випадку. Зараз зі мною далі у студії перебуває мій колега Ростислав Хотин. Ростиславе, ось соціальні мережі, що вони пишуть сьогодні? Адже саме там громадяни дозволяють собі найсміливіші думки.
Ну так, реакція була миттєвою, дуже-дуже активною. Нагадаю, що журналісти-розслідувачі зазначили, що президент України всупереч заявам досі не передав свої активи у траст, однак почав реструктуризацію своїх активів компанії «Рошен», створивши для цього три офшорні компанії. Попри пізній час публікації розслідувань у всьому світі, а це була неділя ввечері, нагадаю, хештег у цей в соцмережах, в Твіттері «Panama Papers» миттєво вийшов на перше місце у топ Твіттера як в Україні, так і в усьому світі з кількістю згадувань понад мільйон, це ще було тоді, а вже зараз ще більше. От кілька реакцій, наприклад. Про те, що послідувало б за публікацією таких матеріалів, будьмо цивілізованою країною, навіть писати не буду. А хоча ні, напишу, була б відставка і в'язниця, або ж імпічмент і тюрма. Взагалі без варіантів. Написав у своїй сторінці в соціальних мережах у Фейсбук нещодавно опозбавлений мандата народного депутата України Єгор Фірсов. Ще одна реакція. Мені хтось сьогодні написав, що я часто пишу про зраду. За таке до стінки треба. Краще йому скласти повноваження і кудись втікти, щоб не доводити до гріха. А в цілому це може стати перемогою, якщо будемо діяти, пише активіст Олексій Гриценко. Тим часом депутат парламенту Микола Княжицький каже, що проблема зовсім не в офшорах президента, а у, цитата, у популярності цинізму у політиці та наївності громадян. Нагадаю, що коли було розслідування громадського ТВ, то подавали також це в контексті часової лінії, коли це все було реєстрація офшорів, і як це все збігалося з ситуацією на сході України, Іловайський цей котел, і вся ситуація кінця літа 2014 року. Наталя Лігачова, відомий медіаексперт, звертає на це увагу і каже, що паралелі з Іловайськом абсолютно маніпулятивні. У сюжеті йде відверте нагнітання в кращих традиціях чорного піару, в кращих традиціях замовних розслідувань. І такий стиль знижує цінність цього, каже Наталя Лігачова в своєму дописі. Одразу після оприлюднення розслідування чимало користувачів соцмереж почали апелювати до Національного антикорупційного бюро та його голови Артема Ситника. Мовляв, офшори Порошенка стануть перевіркою для нового органу. Лише згодом у соцмережах журналісти почали пояснювати, що президент не підслідний цьому Національному агентству боротьби з корупцією. А чимало користувачів в соцмережах також встали на захист президента Порошенка. От, наприклад, тут один допис Людмили Андрієвої. Так раптово у вас з'явилися неймовірні компромати на роль на рояль Кущах. Шановні, ви чекали свого часу. Президент Порошенко наш не смішить людей. Ви, як злодії, чатуєте на підворотні і б'єте в спину, пише вона у Фейсбуці. Ну, такі реакції також окремі блогери звернули увагу на те, що на сторінках різних засобів масової інформації у Фейсбук з'явилося чимало захисників президента, які висловлювались досить схожо і дещо агресивно.
Дякую. Я думаю, що що наші слухачі зможуть більше кореспонденції побачити між дописувачами у соцмережах на нашій сторінці у Фейсбуці, а зі мною у студії був колега Ростислав Хотин. Він підводив підсумки міжнародних реакцій і соціальних мереж. З вами «Свобода сьогодні». Справжній сніговий ком спричинила публікація журналістка. Служба безпеки України тепер перевіряє інформацію про наявність громадянства Росії в мера Одеси Геннадія Труханова. Першим оприлюднив інформацію про це колишній мер Одеси Геннадій Гурвіц ще 2 роки тому. Ми почуємо його інформацію.
Все то, що ви говорили, в общем-то, підтвердилось. І додавлено було то, що Труханов зарегістрував офшорної компанії гражданина Російської Федерації. Цього документа у нас не було.
Сам Геннадій Труханов заперечує інформацію про російське громадянство.
Я не є гражданином Російської Федерації і не обладаю відповідним документом.
Про це далі у нашій передачі також розповімо, як в Італії намагаються створити образ українських кіборгів на сценах театрів. Про це далі у «Свободі сьогодні». Служба безпеки України перевіряє інформацію про наявність громадянства Росії в мера Одеси Геннадія Труханова. Про це Радіо Свобода повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська. В Україні подвійне громадянство заборонене законом. Не менш скандальну інформацію сьогодні оприлюднив заступник глави Одеської облдержадміністрації Саша Боровик. За його словами, один зі співробітників СБУ розповів йому про те, що громадянство Росії має не лише Труханов, але і 28 депутатів міськради. В зв'язку з цим Боровик закликав президента Порошенка взяти цю справу під контроль і доручити СБУ провести перевірку і оприлюднити її результати. Колишній мер Одеси Едуард Гурвіц був, власне, першим, хто ще 2 роки тому оприлюднив дані про російські паспорти Геннадія Труханова. І ось я попросила пана Гурвіца прокоментувати ситуацію. Чому? На його думку, тоді до його інформації не поставились серйозно, а теперішню публікацію розслідування журналістів сприймають як справжню сенсацію. Ось що відповів Едуард Гурвіц.
Я вважаю, що і тоді відповідь до цього серйозно.
Ні, я вважаю, що і тоді до цього поставились серйозно. Вжили всіх заходів, щоб нічого не робити з цього приводу. 2 роки тому ми отримали абсолютно достовірну інформацію з першими екземплярами документів із Російської Федерації про те, що Труханов має 2 російські паспорти. Один із них він отримав у Буйнакську, коли відходив звідти за армію у 92-му році і зберіг його як громадянин Росії, а інший отримав у 2002 році у Сергієвому посаді. Це місто, де прописано багато людей, які працюють на ФСБ. І це просто такий центр, де прописані такі люди.
Просто такий центр, де прописують таких людей.
А від кого ви отримали тоді цю інформацію?
Ми отримали інформацію непосередньо з перших рук.
Ми отримали інформацію безпосередньо з перших рук. У Буйнакську отримали довідку з адресного столу і паспортного столу. У мене всі ці документи в перших екземплярах є. Виписки всі. І в Сергієвому посаді отримали довідку з усіма печатками. Все, що ми тоді говорили, воно все тепер підтвердилось. Лише додалося те, що Труханов реєстрував всі ці офшорні компанії саме як громадянин Російської Федерації. Цього документа якраз у нас не було. Ми тоді всі ці папери доклали до запиту. І 28 депутатів Верховної Ради відправили у всі інстанції цей запит із тими документами, які сьогодні оголошують як сенсації.
2 роки тому вашу інформацію трактували як намагання підмочити репутацію конкурента на виборах мера Одеси. Чи були у вас інші міркування?
У умовах війни практично з Росією такий чоловік мало того, що підтримував сепаратистів.
В умовах війни практично з Росією така людина мало того, що підтримувала сепаратистів. Він казав, що Крим законно відійшов до Росії, бо там був референдум. Ходив із цією стрічкою всюди і всюди цілувався із сепаратистами, які зараз перебувають у бігах. Людина з бандитським минулим. Зрозуміло, що це було дуже небезпечно для Одеси. Тому ми звернулися офіційно з тим, що по людина, яка має 2 російські паспорти і на інше прізвище грецький паспорт, була відповідним чином усунута від політики. Однак, незважаючи на те, що 28 народних депутатів підписали звернення до президента країни і до СБУ, і до МВС, і до прокуратури, вони нічого не зробили.
І в МВД, і в прокуратуру. Ніде нічого не зробили.
А чому, на вашу думку, тоді цю справу не хотіли розглядати, а зараз нею зайнялися і в журналістських розслідуваннях, і в СБУ? Чому тоді проігнорували, а зараз взялися?
В СБУ прекрасно знають,
що Труханов має 2 паспорти. У них
всі ці дані є. У них є схема польотів Труханова до Російської Федерації. Вони в мене теж є, всі ці документи.
У мене теж є всі документи.
То чому ті інстанції, до яких ви надсилали запит, не займались цим раніше? Як ви гадаєте?
Тому що вони грають темну,
тому що вони грають у підлу темну гру з російськими олігархами, бізнесменами та різними людьми, котрі є дахом Труханова. Це стосується і найважливішого об'єкту, про який зараз майже не говорять, терміналу в Одесі, так званого сухого порту. Це стосується ще багатьох речей, котрі пов'язані з впливом в Росії людьми з бізнесу і з бандитського світу. І в справах Труханова брала участь як представники російських бандитських структур, так і наших.
Так і наших.
Як, на вашу думку, ця інформація може вплинути тепер на розстановку сил в Одесі, зокрема?
Я думаю, що на полям таких уже...
Я гадаю, що під тиском таких уже обставин і розкриттів мають бути вжиті належні заходи. Адже в чому колосальна проблема, що такі, як Труханов, здадуть Україну з великим задоволенням. Одеса на передовій боротьби з сепаратизмом, бо це найголовніший, найважливіший центр, який би цікавив Росію і сепаратистів.
Хто, на вашу думку, повинен займатися такими справами? СБУ, силові структури, президент? Ось хто конкретно?
Всі. І президент, в першу чергу.
Всі, і президент у першу чергу, і СБУ, і прокуратура, і міліція, всі ті, хто покриває цих людей, хто з ними співпрацює. Це велика проблема, коли правоохоронні органи співпрацюють, і не просто співпрацюють, а мають свою частку з цього. Вони повинні відповідати разом із Трухановим.
Так вважає колишній мер Одеси Едуард Гурвіц в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода. Звичайно ж, ми також намагалися зв'язатися по телефону з мером нинішнім Одеси Геннадієм Трухановим, однак це було безрезультатно, але сьогодні в кулуарах міськради він категорично спростував інформацію.
Якщо є ко мені питання, я вважаю, що їх повинні здати органи, якщо є порушення закону якогось, а говорити о тому, що я вже відповідав на питання і по відношенню громадянства, і по відношенню комерційної діяльності, всього остального. Я не нарушав закони України, не нарушав, не нарушаю і не буду нарушати. І не являвся засновником ніяких компаній. Я не являюсь громадянином Російської Федерації і не обладаю відповідними документами.
Також Геннадій Труханов заявив, що якщо раніше звинувачення лунали з боку екс-мера Гурвіца, якого ми щойно чули, то сьогодні, коли відносини між містом і областю так загострилися, його правонаступником став Олександр Боровик і грузинська команда. Кінець цитати. А в нас ще одна тема в передачі. Віталій, вийшла друком книжка про українських кіборгів, захисників Донецького аеропорту. Театралізована оповідь італійською мовою під назвою «Люди і кіборги» народилася в творчому тандемі журналіста-письменника Дарію Фортіліо і викладачки Римського університету Олени Пономаревої. А розповість нам про це Наталка Кудрик.
Це не просто документальний виклад фактів на основі розповідей очевидців або справжня історія з вигаданими персонажами. «Люди і кіборги» – це театралізована документальна оповідь реальних подій з реальними дійовими особами у супроводі фронтової поезії та української пісні. Саме такий документальний жанр обрали автори, щоб донести правду про війну на сході України до найширшого кола західної публіки. Викладач україністики в університеті Ля Сапієнса Олена Пономарева розповідає Радіо Свобода.
Головних персонажів виділити важко. На мій погляд, як авторки, це, звичайно, кіборг. Їхні свідчення перевершують навіть такі шокуючі, сильнодійні поезії від фронту. Важливий також той аспект, що поданий різнобічний погляд на події, часто суперечливий, але він відображає, напевне, реальність.
З-поміж 17 дійсних персонажів оповіді вигаданий лише один образ – пані у чорному. Це алегорія самої України, яка в горі стражданні готова гідно виборювати право визначати своє майбутнє. Непередбачена поява на сцені, але їхні голоси лунають за лаштунками. Голоси поетів війни – Бориса Гуменюка, Євгена Семенєва, Романа Семисала та Сергія Жадана. Їхні вірші переклала італійською мовою Олена Пономарева. Даріо Фортіліо, письменник і журналіст газети «Кор'єре делла сера», виділяє кіборгам провідну роль у творі, однак більшої ваги надає іншим протагоністам.
Нереально,
quello che conta è anche la testimonianza.
Насправді головне значення в оповіді мають свідчення жіночих персонажів. Як на мене, це найпереконливіші свідчення. Чоловіки, можливо, легше наважуються на бійку чи заворушення, але жінки – справжні свідки і носії цінностей, які представляють душу народу і його майбутнє. Усі жіночі персонажі є реальними. Їх я сам бачив і був знайомий.
Зазначає Даріо Форкіліо для Радіо Свобода. Він глибоко закоханий в Україну, якій, каже, притаманна велика сила волі та любов до свободи. Це одна з причин, що надихнула італійця взятися за перо і розповісти про війну. Але війну особливу, зауважує він, адже на Заході цей конфлікт майже не беруть до уваги.
Італійська, а загалом західна публіка байдуже ставиться до цієї війни. І багато хто живе ностальгією за спокійним життям. Шкодують за часами, коли було дві Німеччини і нічого страшного не відбувалося. Був Радянський Союз, який тримав різні нації у порядку. Подібні настрої породжені незнанням, а також ностальгією за сильним лідером. Тому дуже подобається фігура Путіна, який змушує себе поважати, сильний чоловік. Такої ідеї дотримується переважна частина громадської думки в Італії.
Це був репортаж Наталки Кудрик із Рима. І все у «Свободі» сьогодні. Підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу.